Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Lämpimästi tervetuloa messuun, tuomiokirkkoon. Tänään on 20. sunnuntai helluntaista ja sunnuntai-aiheena on usko ja epäusko. Se on hyvä aihe. Meillä on aivan upeat Raamatun tekstit tänäänkin. Tämä on sellainen aihe, mistä voisi varmaan joka sunnuntainakin vähän puhua ja pohtia. Katsotaan, mihin tänään päädytään. Minä olen Erja Kalpio ja toimin tänään liturgina. Avustavana pappina on Johanna Tykkyläinen, kanttorina Minna Raassina. Ehtoollisavustajina Mervi Konttinen ja Marjukka Voutilainen ja tekstinlukijoina Iltasäde Kokkonen ja Seija Pelkonen. Suntiona meitä palvelee veli Astikainen. Tervetuloa myös sinne nettiradion äärelle. Teille erityisesti, mutta myös meille kaikille, kerrottakoon tämän päivän virret. Alkuvirtenä 267, 267. Synnin tunnustuksen numero on 705, 705. Kiitosvirtenä 728, 728. Päivän virtenä 289, 289. Kolehtivirtenä 293, 293. Ehtoollisen aikana lauletaan virttä 224, eli 224. Ja sitten ylistysvirtenä lopussa on virsi numero 333, siitä ensimmäinen 8. ja 9. säkeistä. Tällaista musiikkia meillä tänään. Ehtoollisen vietosta sanon sen verran, että ehtoollisleipä on gluteeniton vehnätärkkelysleipä, ja jos se ei sovi, niin pyynnöstä on myös gluteeniton perunatärkkelysleipä. Ja samoin myös pyynnöstä alkoholiton viini. Eli se on täällä sellainen oikeastaan jo pysyväkin tapa. Ulkona on vähän sateista, pikkuisen on harmaata, vettä vähän sateilee. Sitä mukavampaa on olla sisällä. En tiedä sinusta, mutta minulla on aina messuun tullessa sellainen toivo ja odotus, että Jumalan henki hoitaa meitä jotenkin yksilöllisellä tavalla, hoitaa ja palvelee. Eli tämä on meille sellainen yhteinen yhdessäolon paikka, jossa ollaan Jumalan itsensä palveltavana. Eli olemme erinomaisen hyvässä seurassa. Oikein hyvää messua meille kaikille.
Thank you.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen.
Aamen, aamen, aamen.
Herra olkoon teidän kanssanne. Kiitos paljon siitä. Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin minun rukous aina messuun tullessa on se, että Jumala jotenkin kohtaisi minut henkilökohtaisesti. Ja sama rukous on ollut myöskin sinun puolesta tänään, että me ollaan sellaisessa paikassa ja sellaisessa hetkessä ja tilanteessa, missä saadaan olla avoimella sydämellä ja avoimella mielellä. Ja etsiä Jumalan kasvoja, jokainen henkilökohtaisesti ja kaikki yhdessä. Raamattu kuvaa meille, että on ainoastaan yksi asia, joka voi pitää meidät kaukana Jumalasta ja erottaa meidät hänestä. Ja se meille kerrotaan muun muassa Jesajan kirjassa luvussa 59 ja jakeessa 2. Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa. Tämä on aika isosti ja painavasti sanottu. Ja se on niin kovin totta kaiken lisäksi. Sen tähden me aloitamme aina yhteisen messun yhteisellä synnin tunnustuksella. Kuuluisa psykiatri Erik Evans on sanonut, että ihminen vapautuu syyllisyydestä tunnistamalla ja sen jälkeen tunnustamalla oman syyllisyytensä ja syntinsä. Siksi mekin käymme nyt yhteiseen synnin tunnustukseen numeron 705 sanoin. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Herra, armahda minua syntistä. Jumalan sana vakuuttaa meille. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Ja Jeesuksen palvelijana julistan sinulle hänen synnin päästönsä, Jeesuksen oman synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen.
Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinä annat syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Auta meitä elämään sinun armosi varassa. Amen.
Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Herra, Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, tuolipa hän rakastaa. Sinulle taivaan kuningas.
Rukoilemme yhdessä. Meidän suuri vapahtajamme, sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Auta meitä uskomaan, vaikka me emme näe. Auta meitä kulkemaan sinun sanasi mukaan, silloinkin kun emme tiedä, mihin se johtaa. Herra, niin helposti me katsomme vain itseemme ja puutteisiimme. Opeta meitä katsomaan yksin sinuun. Ja syvennä meissä luottamus siihen, että sinä viet meidät läpi pimeyden ja vaikeuksien. Tätä me rukoilemme sinun nimessäsi.
Amen.
Ja nyt me kuulemme Jumalan sanaa.
Ensimmäisessä lukukappaleessa Herra lupaa Abrahamille pojan, vaikka Abraham on jo hyvin vanha. Kuulkamme Jumalan sanaa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 15. Abrahamille tuli näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Abraham sanoi, Herra minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Eliezer. Abraham sanoi vielä, ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut. Mutta hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.
Päivän psalmista kuulkaamme. Sinä, Herra, hallitset ikuisesti. Sinun nimesi kaikuu polvesta polveen. Kuuntele, kansani, mitä opetan. Tarkatkaa sanojani, te kaikki. Minä aion esittää viisaiden mietteitä. Tuon julkimenneisyyden arvoituksia, vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Hän sääti Jaakobille säädöksensä. Hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi. Jotta vast edes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään, jotta eivät olisi kuin isänsä, nuo tottelemattomat ja uppiniskaiset, jotka häilyivät sinne tänne, eivätkä pysyneet uskollisina Jumalalle. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Sinä, Herra, hallitset ikuisesti. Sinun nimesi kaikuu polvesta polveen.
Toinen lukukappale opettaa, että Abraham on kristittyjen esikuva, koska hänet katsottiin vanhurskaaksi hänen uskonsa perusteella. Kuulkaamme Jumalan sanaa roomalaiskirjeen 4. luvusta. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä, joilla on laki, vaan myös niitä, joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä, niin kuin on kirjoitettu. Minä olen tehnyt sinut monien kansojen isäksi. Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi, ja kutsuu olemattomat olemaan. Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti. Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku. Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän lähes 100-vuotiaana tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi. Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen. Jumala antoi Kristuksen kuolla
meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.
Vain sinä tunnet minut vapahtaja ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin. Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappioni tuoda. Jos en voi suoraan isän syliin juosta ja uskon varmuudesta riemuita, saan ahdistuksen yössä. En voi katsettani sinun nostaa ja lapsen lailla jäädä turvisiin. Saan katumuksen tuskan alta pyytää.
Tämä sunnuntain evankeliumiteksti, se on kirjoitettuna Markuksen evankeliumiin lukuun 2. Me nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaisia ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele? Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Olkaa hyvä, voitte istua. Tämä on mainio kertomus. Tämä on ihana kertomus. Meille suomalaisille tietysti on ehkä himppasen hankalampaa miettiä tätä lähtötilannetta, että ajatellaan nyt näitä meidän taloja täällä, että että lähdemme tuomaan halvaantunutta Jeesuksen luokseen, me alamme ensitöksemme purkaa peltikattoa tai tiilikattoa. Se on tietysti vähän työlämpää meidän ajatuksiimme, mutta ei tuossa paikassa ja tuossa hetkessä. Sikäläiset talonkatot olivat hieman eri tavalla rakennettuja, joten kun siinä oli sitä savea, luultavasti savea, pikkuisen kattorakelman päällä, niin se nyt ei ollut niin hankala purkaa, mutta loistavasti oivallettu minun mielestäni. Mutta tämä ei ole kyllä nyt tämän kertomuksen pääasia, että millaista katon raivaustyötä siellä tehtiin, vaan mikä valtava ihme siinä oikeasti tapahtui. Ja otetaan muutamasta kohdasta nyt kiinni, mitä tässä oikeastaan tapahtui. Ensinnäkin, minä niin toivon sydämestäni, että sinulla olisi henkilökohtaisesti tällainen kokemus omassa elämässäsi. Että silloin, kun sinulla on vaikeaa, niin sinun lähelläsi on ihmisiä, jotka kannattelevat sinua. Joskus jopa ihan konkreettisesti pitävät sinua pystyssä. Tai sitten ei ihan konkreettisesti kannattele, vaan kantavat sinua rukouksissa. Ja tämä on niin suuri asia, että sen toivoisin meidän jokaisen elämään, ihan jokaisena päivänä. Että meitä kannatellaan rukouksessa Jumalan eteen. Itse tiedän niin konkreettisella tavalla, mikä valtava voima ja vaikutus esirukouksella voi olla. Että siksi ajattelen, että se on yksi meidän elämäntehtävistämme tärkeimmistä, että me rukoilemme ja rukoilemme toistemme puolesta. Siksi muun muassa messussa on aina tämä kohta alkava esirukousjakso. Yksi messun tärkeimmistä osuuksista minun mielestäni. Nyt nämä neljä ihmistä kantavat siis halvaantunutta Jeesuksen luokse, koska he olivat kuulleet, ehkä nähneetkin, että Jeesukselle on annettu sellainen ihmeellinen valta, jota ei ihmisellä normaalisti ole. Että hän voi parantaa. Että hän voi parantaa niin syvästi ja niin merkityksellisesti, että ihan koko elämä muuttuu. Ja tässä me tulemme nyt tähän ehkä tämän kertomuksen tärkeimpään kohtaan. Ensimmäisenä Jeesus sanoo halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Okei, myö tietysti mielellään ajatellaan, että oli se nyt ensin parantanut ja sitten vaikka antanut ne synnit anteeksi, koska parantumisen vuoksihan hänet kannettiin sinne Jeesuksen eteen. Mutta kun Jeesus on sydänten tuntija ja tutkija, ja hän tietää, mikä meidän elämämme kannalta on kaikkein tärkein asia, mikä meissä eniten tarvitsee parantumista, on meidän oma sydämemme, siis meidän oma henkilökohtainen elämämme. Muistan, kun olin sairaalapappina, niin kuulin sen niin monta kertaa ihmisiltä, jotka olivat hyvin vakavasti sairaina, että tärkeämpää, että on sisäinen rauha, että asiat ovat Jeesuksen kanssa kunnossa. Kuulin sen niin monta kertaa, että itsekin oli pakko alkaa siihen uskoa. Joten Jeesus kiinnittää ensimmäisenä huomioon tämän miehen synteihin, ja hän haluaa antaa ne anteeksi. Ja se on se maailman paras uutinen meille tänään. Jeesus on kiinnostunut sinun sydämestäsi. Jeesus on niin kiinnostunut sinun elämästä, että antoi oman elämänsä sinun puolestasi. Kolkatan keskimmäisellä ristillä, kantoi kaiken meistä Kolkatan ristille, että me voisimme saada anteeksi kaiken, löytää elämämme hänen kauttaan uuden elämän ylösnousemuksessa. Niin paljon meitä on rakastettu, ja se on jotain ihan käsittämättömän syvää. Joten tänäänkin meille tarjotaan täyttä anteeksiantoa, siis täyttä sydämen parantumista. Sellainen sydämen siirto. Vanha, syntinen, rikkinäinen sydän voi vaihtua Jeesuksen rakkauden täyttämään uuden elämän täynnä olevaan sydämeen. Ja se on ihmeistä suurin, kun ihmisen elämä paranee, kun ihmisen elämä muuttuu ja hän pelastuu. Hänen nimensä kirjoitetaan elämänkirjaan. Se on se kaikkein suurin ihme. Mutta sitten mennään tähän toiseen ihmeeseen, joka on myös valtavan hieno ja tärkeä. Nyt puhutaan siis uskosta. Hebrealaiskirjeessä luvussa 11 ja jakeessa 1 sanotaan uskosta tällä tavalla. Usko on siis ensisijaisesti luottamusta. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Nämä neljä ystävää uskoivat, että Jeesus voi auttaa tätä halvaantunutta. He uskoivat siihen täydesti ja todesti, ja siksi halusivat nähdä paljon vaivaa. Usko laittoi heidät liikkeelle. Ehkä halvaantunutkin uskoi, en tiedä, hänestä ei niin kerrota. Mutta minusta on niin puuttelevaa tämä ystävien usko. Alleviivasin muutaman kohdan tämän päivän Raamatun teksteistä, jotka äsken kuultiin. Siellä on uskosta muutama upea, ihana tällainen oivallus ja sana. Mooseksen kirjassa Abrahamista meille kerrotaan, että Abraham uskoi Herran lupaukseen. Ja Herra katsoi hänet sitä kautta vanhurskaaksi. Siis Abraham uskoi siihen, mitä Herra on puhunut. Se on yksi uskon tuntomerkki. Sitten toisaalta meille kerrotaan roomalaiskirjassa, että Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Se on jälleen kerran yksi uskon ulottuvuuksista. Usko auttaa meitä näkemään asioita, sellaista todellisuutta, jota ei silmillä voi nähdä, mutta sen voi nähdä sydämen silmillä ja uskon silmillä, tietäen, että tuo, joka on inhimillisesti mahdotonta, on Jumalalle vain yksi sana ja kaikki on sen jälkeen mahdollista. Valtava uskon ulottuvuus. Ja sitten meille kerrotaan, että Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän sai voimaa tuosta uskosta. Jälleen kerran palaan muistoihini sairaalatyöstä, kuinka monta kertaa sain todistaa henkilökohtaisesti sen, että nimenomaan se usko antoi kaiken kärsimyksen, kaiken kivun keskellä valtavan toivon, tietäen, että tämä ei ole tässä, että on olemassa jotain elämää suurempaa. Muistan, kun eräs potilaskin kerran kuvaili, että loppujen lopuksi hänellä ei ole mitään hätää, että jos hän paranee, hänestä se on ihanaa ja se olisi ihan valtavaa. Ja sitten toisaalta, jos hän kuolee tähän, niin hän menee suoraan Jeesuksen luokse ja sehän on ihan valtavan hienoa. Joten tämä on uskon ulottuvuus. Me saamme kiinnittää katseemme todellakin elämän antajaan, elämän ylläpitäjään. Kyllä. Mietin, mikä olisi sellainen paras kuvaus, sellainen konkreettinen kuvaus myös uskosta, ja tuli mieleeni ystäväni kirjoittama kirja. Millaista on kristillinen usko, joka vetäisi enemmän ihmisiä puoleensa? Eräs lähetystyöntekijä kääntäessään Raamattua erään eteläamerikkalaisen heimon kielelle, hän joutui aika suuriin vaikeuksiin miettiessään, että voi, tuon kyseisen heimon kielessä ei ole lainkaan uskoa merkitsevää sanaa. No, se on tietysti Raamatussa sellainen aika iso sana, ja jos se puuttuu kielestä, niin miten se korvataan? No, aikaa kuluu, ja hän ei millään myönnyt keksiä tätä vastausta. Ja eräänä iltana ratkaisu kuitenkin leimahti hänen aivoissaan. Nimittäin nämä intiaanit nukkuivat niissä majoissaan sellaisissa riippumatoissa, joidenkin kumpikin pää oli sidottu hyvin korkealle tämän majan vastakkaisiin seiniin. No, tällainen sänky näytti tukeviin patjoihin tottuneelta eurooppalaiselta himppasen huteralta. Ja aluksi hän yritti kiivetä riippumattoon mahdollisimman varovasti tarjoten vain pientä osaa takamuksestaan sinne maton reunalle epäonnistuen joka kerta. Se ei onnistunut sillä tavalla. Ja lopulta lukemattomien yritysten jälkeen hän otti kiinni siitä ohjeesta, jonka intiaanit antoivat. Sinun täytyy heittäytyä siihen mattoon. Muuten se ei onnistu. Ja niin hän sitten todellakin teki. Hän heittäytyi koko painollaan tuon maton varaan ja aikansa keinuttuaan se matto asettui paikoilleen. Ja silloin hän oivalsi. Tätä on usko. Se on uskaltamista, se on heittäytymistä koko painollaan lepäämään sellaisen varassa, joka kantaa ja jossa voi levätä. Ja tästä riippumatossa lepäämisestä muodostettiin intiaaniheimon kieleen sana usko. Tällaista on usko tänäkin päivänä, syvä uskon ulottuvuus. Mutta vielä saarnan lopuksi palaan tähän lähtötilanteeseen, syntien anteeksi antamiseen. On inhottavaa sanoa se tosiasia, että synti voi todella myös sairastuttaa meidät. Ja senkin tähden Jeesus ensimmäisenä kiinnitti huomiota hänen syntiinsä. En kerro pitkää tarinaa, mutta kerron vain lyhyesti sen tarinan päätöksen. Kun olin ensimmäisen kerran ihan aidosti ja oikeasti ripittäytymässä, tunnustamassa omat syntini, ja kun ystäväni julisti minulle synnin päästön, niin se kokemus oli huumaava. Se tunne oli valtava vapautuminen. Ja muutaman viikon päästä vasta ymmärsin, mitä kaikkea siinä oli tapahtunut. Siihen asti jatkuneet niskahartia päänsäryt, joita oli siis viikoittain, ne jäivät kaikki siihen rippiin, siihen synnin tunnustukseen. Joten sen jälkeen olin vakuuttunut siitä, että synti voi todella myös sairastuttaa meidät. Ei tietenkään kaikki sairaus johdu synnistä, älä vain ajattele niin. Mutta se voi joskus sairastuttaa meidät. Sen tähden ystäväni, jos sinulla on jotain elämässä asioita, jotka et ole saanut tunnustettua, kerrottua, jaettua pois sydämeltä, niin tee se. On turhaa kantaa mukanaan taakkoja, jotka voi saada anteeksi. Siksi meillä on seurakunta, siksi meillä on kristittyjen yhteys, jotta me voimme kantaa ja kannatella toistemme taakkoja ja toisiamme Jeesuksen luokse. Se on valtava etuoikeus. Aamen. Noustaan yhdessä tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvät.
Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Isä, kannamme eteesi hiljaisessa rukouksessa itsemme, toinen toisemme ja yhteiset asiamme. Rukoilemme pyhässä kasteessa yhteyteesi otetun Roosa Anna Helena Tähkäsen, hänen vanhempiensa, isovanhempiensa ja kummiensa puolesta. Rukoilemme kuoleman surua kantavien puolesta. Herra, olet kutsunut luotamme pois Taimi Ellel Tellervo Passojan 94-vuotiaana, Sanni Elina Kosonen Sairasen 92-vuotiaana, Asta Aino Anneli Reposen 92-vuotiaana, Eine Iida Valkeapään 87-vuotiaana, Liisa Anneli Laukkasen 79-vuotiaana, Markku Juhani Reposen 74-vuotiaana ja Jarmo Johannes Makkosen 71-vuotiaana.
Ole itse, Herra Jeesus, minullekin kaikkena. Täytä koko elämäni Pyhän Hengen voimalla. Valvoi Jeesus puolestani loppuun saakka rinnallani. Kerran tielle toit, perille myös viedä voit.
Rukoilemme kirkkomme ja seurakuntamme puolesta. Rukoilemme maamme, kansamme ja koko maailman puolesta. Rukoilemme rauhan puolesta. Rukoilemme perheemme ja läheistemme puolesta. Rukoilemme niiden puolesta, joilla on pyydetty esirukousta. Ihmisen, joka pyytää siunausta lapsensa elämään ja omaansa. Ihmisen, jolla on huoli lähimmäisestään ja hänen perheestään. Ihmisen, joka pyytää siunausta vanhemmalleen ja omille työasioilleen. Ihmisen, joka pyytää siunausta sisaruksensa perheelle. Ihmisen, joka pyytää rauhaa. Ja ihmisen, joka kärsii mielenterveyden ongelmista. Rukoilemme sairaiden, kärsivien ja kuolevien lähimmäistemme puolesta. Kaikkivaltias Isä, kiitos siitä, että sinä kuulet pyyntömme. Ylistys olkoon sinulle nyt ja ikuisesti. Seuraava virren aikana kerätään kolehti Suomen lähetysseuran rauhan ja sovinnon työlle konfliktien keskellä elävissä maissa, joissa kirkko tarjoaa psykososiaalista tukea ja avaimia rauhan rakentamiseen.
En tahdo Herrastani.
Että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet antanut kuolemaan ja herättänyt kuolleista, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta ja saisimme iankaikkisen elämän. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta. Ja me laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisena, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistukseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistukseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että me luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. Ja me otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes saamme kerran kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
Amen.
Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Kaikille kuuluu Jeesuksen kutsu. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Olkaa hyvä, kaikki on valmiina. Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, meidän edestämme annettu ja vuodatettu, kätkeköön se meidän henkemme, sielumme, ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jeesus sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä teille annan. Kiitetään ja rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta ja erityisesti siitä, että sinä vahvistat sillä uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toisemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nostaa nyt yhdessä ylistämään Jumalaa.
Kiitä Herraa sieluni, kieleni ja mieleni. Hän on hyvä armias, muuttumatta laupias. Herra etsi eksyneen, itsen nostaa.
Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.
Aamen, aamen,
kiitos Minna oikein paljon sinne Urkuparvelle. Kiitos sinulle kun tulit. Kiitos jokaiselle, joka on tavalla ja toisella tänään ollut palvelemassa. Ja jos sinulla on joku asia, jonka puolesta haluat, että lyhyesti rukoillaan, niin Johannalla on kyllä pieni hetki jäädä tänne messun jälkeen vielä paikalle. Minun täytyy valitettavasti lähteä muualle. Tai ei valitettavasti, vaan ihanaa päästä jatkamaan messua myös Pääskylahdessa. Eli tervetuloa sinne, jos vielä tuntuu, että jotakin jäi kuulematta. Tervetuloa messuun Pääskylahteen kello 13. Ja meillähän alkaa siis kirkkomusiikkiviikko, eli nyt ystävät rakkaat kansoitetaan meidän kirkkoamme, käydään konserteissa ahkerasti, nautitaan kaikesta siitä upeasta, ihanasta musiikista, jota tämä seurakunta tarjoaa meille, sitä on paljon, se on hienoa. Kiitos sinulle, kun tulit. Lähdetään rauhassa, palvellaan Jumalaa ja toisiamme ilolla. Kiitos tästä messusta.